Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Poštovani slušalci, želim vam dobar dan uz poziv da ostanete sa nama do 14 sati u pregledu aktuelnosti za 10. jul. Šefovi diplomatija država regiona sastaju se danas u Kotoru. Ističe rok uplati 28 miliona eura za kupovinu kombinata aluminijuma Podgorica. Evropska unija dodaje novih 11 imena na listi sankcija zbog sukoba u Ukrajini. Pale nove civilne žrtve u pojasu Gaze. Iz današnjeg programa najavljujemo uoči godišnjice genocida u Srebrenici i podsjećamo na odnos prema tom događaju kako u Bosni i Hercegovini, tako i svijetu.
Komentar jednog od UN-ovih komandanata, Francisa Brižmona, da je, citiramo, prestao čitati rezolucije Ujedinjenih nacija zbog ogromnog jaza između retorike i stvarnosti na terenu, završen citat, pokazat će svu nespremnost međunarodnih snaga da se suoče s onim što se spremalo, a potom izvršilo u Srebrenici.
Povodom eskalacije sukoba na Bliskom istoku, generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon pozvao je Izraelce i Palestince na prekid vatre i zaštitu civila.
Snažno osuđujem granatiranje Izraela iz Gaze. Takvi napadi su neprihvatljivi, moraju prestati. Istovremeno urgiram da premijer Benjamin Netanyahu ispolji maksimalnu uzdržanost i ispoštuje međunarodne obaveze o zaštiti civila.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ministri vanjskih poslova država Zapadnog Balkana sastaju se danas u Kotoru, a među učesnicima je i Evropski komesar za proširenje Stefan File. Na dnevnom redu su teme koje se odnose na unaprijeđenu saradnju u okviru procesa stabilizacije i pridruživanja. Ministri će razgovarati o strategiji razvoja jugoistočne Evrope do kraja 2020. godine u oblasti ekonomskog upravljanja i povezanosti nacionalnih strategija sa regionalnim prioritetima. Pregovarački timovi DPS-a i SDP-a usaglasili su najveći dio sporazuma o postizbornoj koalicionoj saradnji, a verifikacija tog dokumenta mogla bi biti tokom naredne sedmice, saznaje Pobjeda iz izvora bliskih vrhu vladajuće koalicije. O raspodjeli funkcija u lokalnim samoupravama, gdje će biti formiran postizborni savez, dogovarat će opštinski, odnosno u slučaju Podgorice, gradski odbori dvije partije. Novi vlasnik KAP-a, nikšićki biznismen Veselin Pejović, trebao bi danas da uplati 28 miliona eura za fabriku koja je donedavno bila u vlasništvu ruske M plus grupe. Ranije su dva fabrička sindikata KAP-a izrazili sumnju da će Pejović na vrijeme isplatiti ugovorenu cijenu, a najavili su i štrajk ukoliko ne dobiju otpremnine od 20.000 eura, iako novi vlasnik ne odustane od radikalnog smanjivanja broja zaposlenih. Dosadašnji vlasnik KAP-a, ruski oligarh Oleg Deripaska, pokušava da ospori prodaju fabrike preko suda na Kipru. Sjednica tužilačkog savjeta na kojoj će biti izabran kandidat za vrhovnog državnog tužioca bit će održana do kraja naredne nedjelje, a sjednicom će predsjedavati zamjenica predsjednika tužilačkog savjeta Stojanka Radović. Najavio je vršilac dužnosti vrhovnog državnog tužioca Veselin Vučković. Da čujemo izjavu Vučkovića.
Ono naravno što znam i u čemu sam u toku, završene su pripremne aktivnosti za sjednicu tužilačkog savjeta kroz pribavljanje potrebnih mišljenja, kompletiranje materijala za sve članove tužilačkog savjeta. Sjednica će najvjerovatnije biti održana uskoro, o čemu će mediji biti obavješteni. Jer je bilo potrebno određeno vrijeme da se pribave mišljenje o svim kandidatima koji su iz različitih profesija unutar pravne struke.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U izraelskom vazdušnom napadu na pojas Gaze danas je poginulo 7 civila, od toga 5 djece, što je najveći broj žrtava u jednom napadu u posljednjoj ofanzivi protiv Hamasa. Posljednji napad je povećao broj žrtava na palestinskoj strani na ukupno 60, od čega su većina civili. Arapske zemlje pozvale su na hitan sastanak Savjeta bezbjednosti UN-a i akcije s ciljem okončanja izraelskog napada na Gazu. Palestinski zaslanik UN-u Riyad Mansur i ambasadori arapskih, islamskih i nesvrstanih država poručili su da uskoro očekuju hitan sastanak Savjeta kako bi se usvojila rezolucija o zaštiti palestinskog naroda. 3 ukrajinska vojnika su ubijena, a 27 je ranjeno u operacijama protiv proruskih separatista na istoku Ukrajine u posljednje 24 sata. Snage iz Kijeva pokušavaju da opkole glavna uporišta separatista u Donjecku i Lugansku. Evropska unija dodala je 11 novih imena na listu sankcionisanih osoba zbog situacije u Ukrajini. Nova mjera koja treba da stupi na snagu 12. jula uključuje zamrzavanje sredstava i zabranu putovanja. Lista se sastoji od ukrajinskih proruskih militanata i nekoliko ruskih državljana. Šef delegacije Evropske unije u Srbiji Michael Davenport izjavio je da bi Srbija kao država kandidat za članstvo trebalo da postepeno usklađuje svoje spoljno-političke pozicije sa Evropskom unijom, što je dio njenih obaveza iz poglavlja 31, čiji screening predstoji do kraja jula. I premijer Vučić i prvi potpredsjednik Dačić dijele našu zabrinutost i insistiraju na teritorijalnom integritetu Ukrajine. Srbija će u tom pogledu imati veliku odgovornost sljedeće godine kada preuzme ulogu predsjedavajućeg OEBS-a, prenose mediji izjavu Davenport. Porta. Međunarodna agencija za atomsku energiju saopštila je da nuklearni materijal koji su zaplijenili pobunjenici u Iraku ne predstavlja značajniju opasnost. Agencija je u odgovoru Reutersu istakla da se radi o materijalu niske nuklearne vrijednosti koji ne predstavlja opasnost za sigurnost i ne može koristiti kao osnova za izradu nuklearnog oružja. Irak je ranije upozorio UN da su terorističke grupe zaplijenile nuklearni materijal koji se koristi za naučno istraživanje na univerzitetu u gradu Mosul. Irački zaslanik u svjetskoj organizaciji tvrdi da je zaplijenjeno skoro 40 kg urana. Najmanje 5 osoba je poginulo dok su stotine hiljada ljudi ostale bez električne energije u olujama koje su pogodile nekoliko istočnih država Sjedinjenih Američkih Država. Tornado je najteže pogodio gradić Smithfield u državi New York, a pogođene su i države Ohio, Pensilvanija i Maryland. Meteorolozi navode da je u državi New York vjetar dosizao brzinu od najmanje 100 km na sat.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku detaljnoj aktualnostima u Crnoj Gori. Iako danas ističe rok za uplatu 28 miliona eura koliko je nikšićki biznismen Veselin Pejović ponudio za imovinu podgoričkog kapa, još uvijek nema informacije da se to i dogodilo. To je dodatno pomutilo i onako klimavo povjerenje u regularnost ovog procesa i Pejovićev kapacitet kao novog investitora koji bi trebalo da upravlja kapom, javlja Esad Krcić.
Novi vlasnik podgoričkog kombinata Aluminijuma je preduzeće Uniprom nikšićkog biznismena Veselina Pejovića, koji je imovinu bankrotiranog kapa kupio za 28 miliona eura, objavljeno je 10. juna. Kupac će u roku od 30 dana izmiriti kupoprodajnu cijenu, rekao je tada prilikom potpisivanja kupoprodajnog ugovora stečajni upravnik kapa Veselin Perišić. Iako je danas posljednji dan za uplatu, još uvijek nema ni naznaka da će novac leći na račun Privrednog suda. Tog istog 10. juna biznismen Veselin Pejović, koji je trebalo još početkom mjeseca da preuzme fabriku, zvučao je više nego spreman.
Već od danas mi počinjemo sa programom i sa radom. I sa normalno, mi ni do sada nismo sjedili skrštenih ruku i iz ova 4 mjeseca smo uporno radili na planu i reorganizaciji kapa, tako da od ovog dana već počinjemo sa srećom, sa novim programom.
Među spornim aspektima ovog aranžmana izdvaja se brzinska akcija glavnog grada, koji je nakon tendera zemljište na kom je kap prenio u vlasništvo fabrike i pritom mu dao status biznis zone. Procjena da bi novi vlasnik samo pretapanjem postrojenja zaradio više od 28 miliona i činjenica da je dobio i veoma vrijedno zemljište koje se može dobro unovčiti, proizvele su ozbiljne sumnje u regularnost posla. Nedavno je objavljeno i da je kiparski sud na zahtjev bivšeg vlasnika ruskog oligarha Olega Deripaske donio rješenje kojim se blokiraju sve transakcije sa imovinom kapa, uključujući njegovu prodaju Pejoviću. Presuda suda u Nikozi, međutim, ne utiče na domaći privredni sud koji upravlja stečajnim postupkom prodaje imovine bankrotirane fabrike. Pored svega toga, nedavno je nevladina organizacija MANS objavila rezultate analize prema koje je potencijalni budući vlasnik kapa Veselin Pejović dužan 40 miliona eura, na osnovu čega su njegovu najavu da će investirati još 100 miliona okarakterisali kao upitnu. Predstavnica MANS-a Ines Mrdović.
Želim da kažem da smo mi nedavno objavili neke financijske pokazatelje, odnosno podatke o poslovanju Pejovićevih kompanija, konkretno kompanije Uniprom, i ono što smo mi mogli vidjeti iz tih financijskih podataka jeste to da je zaista sporna njegova, odnosno upitna je njegova sposobnost da on uopšte plati tu kupoprodajnu cijenu.
Pitanja su počeli da postavljaju i političari. Funkcioner opozicione socijalističke narodne partije Aleksandar Damjanović je tokom skupštinske sjednice postavio upravo pitanje realizacije kupoprodajnog ugovora.
Odgovor nisam dobio jer nije bilo predstavnika ni vlade, ani stečajnog upravnika u parlamentu, ali svakako smatram da se te činjenice moraju javno objaviti i da se mora dati obrazloženje eventualnog odlaganja realizacije ugovora.
Ines Mrdović iz nevladine organizacije MANS smatra da potencijalni novi vlasnik kapa Veselin Pejović ipak ima prostor da dođe do potrebnog novca i to upravo na račun veoma vrijedne imovine kapa koje može da dobije za značajno manje novca, ali da je sve pod velikim znakom pitanja.
Nesporno je da ukoliko zaista ovaj ugovor stupi na snagu, nesporno je da zahvaljujući vrijednom zemljištu koje posjeduje kombinat aluminijuma, a koje je prodato ispod svake, ukoliko naravno na kraju bude to epilog, ispod svake cijene, on može kod banaka obezbijediti odgovarajuće kredite, ali s obzirom na čitavu ovu sadašnju situaciju, sve je, eto tako da kažem, pod velikim znakom pitanja.
Podsjetimo, kap je do potpune propasti dovela offshore firma centralnoevropska aluminijumska kompanija ruskog oligarha Olega Deripaske, koja je fabrikom gazdovala od 2005. do prošlog ljeta kada je uveden stečaj zbog dugova od 360 miliona eura, dvostruko većih od ukupne vrijednosti kompanije. Nakon proglašenja bankrota raspisana su dva tendera za prodaju imovine fabrike, da bi na kraju ostao samo jedan ponuđač, nikšićki biznismen Veselin Pejović, koga opozicija smatra marionetom premijera Mila Đukanovića, koji je i sam predmet optužbi da je bio duboko involviran u tajne dilove sa prethodnim ruskim investitorom iz čega je navodno izvlačio veliku financijsku dobit na štetu države. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Ministri vanjskih poslova država Zapadnog Balkana sastali su se danas u Kotoru, a među učesnicima je i Evropski komesar za proširenje Štefan File. Razgovaralo se o strategiji razvoja jugoistočne Evrope do kraja 2020. godine. Da čujemo najprije izjavu Štefana Filea.
You have noticed in our renewable progress reports of how big importance.
Vi ste mogli da primijetite u našem godišnjem progres izvještaju koliko mi pažnje obraćamo i pažnju svoju posvećujemo na regionalnu saradnju. I zbog toga mislim da svima jasno koliko je važno zbog čega je ovih šest zemalja u regionu koji su u procesu pridruživanja Evropskoj uniji i svi se nalaze u različitim fazama i pridruživanja, koji su pozvali znači mene i kao komesara i ostale kolege da se ovdje vama pridruže na ovom neformalnom sastanku. I veoma mi je drago što je ministar pomenuo ove tri stuba koje su sad već duboko ukorijenjena u proces proširenja. I evo, mi smo pomenuli prije 2-3 godine koliko je veoma važno da se provodi vladavina prava i evo sada možemo da vidimo kako su se zemlje u regionu zajedno sastale i kako žele zajedno da naprave jednu mrežu kako bi se zajedničkim snagama borile protiv organizovanog kriminala, a između ostalog da se bore i kad je u pitanju samo migracija. I prošle godine, kad je pitanje ovaj drugi stup, mi smo se prošle godine dogovorili kako ćemo raditi na tome da se poboljša ekonomsko stanje i u zemljama aspirantama i u državama kandidatima. I evo ovdje možemo da vidimo kako možemo pomoći da naše zemlje postoje konkurentne, ne samo na lokalnom nivou, već i na širem nivou. I kada je u pitanju treći stup, evo možemo da vidimo primjer kako su dvije zemlje sjele zajedno i kako pregovaraju kad je u pitanju samo pridruživanje Evropskoj uniji. Jedna od njih je možda malo u naprednijoj fazi, druga prati i mi sada razmišljamo o novoj ideji kako možemo da to jačamo na regionalnom nivou i razmišljamo o određenim projektima u oblasti transporta i energetike.
Particle in the area of transport and energy.
Čuli smo Evropskog komesara za proširenje Štefana Filea, a dočujemo sada i ministra vanjskih poslova i europskih integracija Crne Gore Igora Lukšića.
Dakle, razmatrali smo koje su to sve oblasti u okviru kojih ima prostora za značajnije unapređenje regionalne saradnje, naglašavajući da nije u pitanju nikakva nova formalna inicijativa, već traganje za mehanizmima kako da postojeće inicijative osnažimo, kako da im damo dodatni poticaj. I identifikovali smo, rekao bih, tri ključne oblasti. Jedna je vladavina prava, s obzirom da proces pridruživanja zemalja ovog regiona Evropskoj uniji u svom sadržaju i jezgru podrazumijeva instaliranje standarda vladavine prava. Drugi je ekonomsko upravljanje, s obzirom da nas kriza koja i dalje traje sa svojim posljedicama uči da je neophodno da zemlje regiona naprijede ekonomsko upravljanje kako bi bile spremne da u budućem periodu budu otpornije na udare ekonomskih kriza, i treće je svakako način da napredimo našu infrastrukturnu povezanost i isto tako identifikujemo mjere za podršku regionalnoj trgovini, uklanjanju poslovnih barijera u regionu itd. Sve to treba posmatrati u kontekstu strategije za jugoistočnu Europu 2020, koja se zapravo, koja za svoj leitmotiv ima zapravo povećanje ekonomske efikasnosti regiona, osjećaje za zapošljavanju, s ambicijom da proces, reformski proces ispunjavanja naših obaveza u skladu s europskim zakonodavstvom bude isto tako praćen i održivim ekonomskim rastom, kako bi, dakle, obezbijedili punu inkluzivnost procesa u svim našim zemljama i otvorili nove šanse za naše građane.
Bio je to ministar vanjskih poslova i europskih integracija Igor Lukšić.
Slobodna Evropa.org.
Na skupu o setu radnih verzija zakona iz oblasti sudstva i tužilaštva vršilac dužnosti vrhovnog državnog tužioca Veselin Vučković odgovarao je i na pitanja novinara o tome dokle se stiglo sa novom istragom o ubistvu vlasnika i glavnog i odgovornog urednika lista Dan Duška Jovanovića, javlja Lela Šćepanović.
Vršilac dužnosti vrhovnog državnog tužioca Veselin Vučković nije danas želio da komentariše dokle se stiglo sa novom istragom o ubistvu vlasnika i glavnog i odgovornog urednika lista Dan Duška Jovanovića.
O svim drugim pitanjima koja vas interesuju iz konkretnih predmeta zamolit ću vas nekom narednom skorom priliku. Nadamo se i sa novim vrhovnim državnim tužiocem. A sada ipak da iskoristimo naše vrijeme kao suci tužioci za ono što su nam zadaci i što će biti naše aktivnosti na ovom okruglom stolu.
Podsjetimo, nakon 10 godina od ubistva Duška Jovanovića iz Vrhovnog državnog tužilaštva Crne Gore je najavljeno pokretanje nove istrage i provjera svakog detalja iz istrage o ubistvu Jovanovića, te da će se, kako je rečeno, ići do kraja dok se ne identifikuju svi učesnici u zločinu. Duško Jovanović je ubijen u noći 27. maja 2004. godine ispred redakcije Lista. VD Vrhovnog državnog tužioca Veselin Vučković je ranije rekao da je predmet Jovanovićevog ubistva i dalje otvoren, jer je do sada povodom tog ubistva pravosnažno osuđen jedino Damir Mandić zbog saučešništva, a direktni izvršilac i nalogodavci nijesu otkriveni. Vučković je najavio i da će u sklopu nove istrage biti i novih saslušanja i da će biti saslušani premijer Crne Gore Milo Đukanović. Na pitanje novinara koji su danas iskoristili prisustvo Vučkovića raspravi o setu zakona i sudstva, da li je u okviru nove istrage premijer Milo Đukanović dao izjavu državnom tužilaštvu, Vučković je ovako odgovorio.
Ja sam, mislim, dovoljno bio jasan i vjerujem da ćete razumijeti da mi danas imamo okrugli stol u zakonu državnom tužilaštvu. Vi me pitate, znam, bit ćete uporni u tome, o konkretnoj procesnoj radnji. Nije uobičajeno u predmetu koji je u fazi izviđaja, vi znate, dakle, predmet koji je u predkrivičnoj fazi, predmet u kome se istražuje sa izvršioci krivičnog djela, gdje su posebne procedure radi uspješnog planiranja i vođenja postupka, da se dnevno izvještavaju mediji o svakoj operativnoj i procesnoj radnji. Ali razumije vas zašto pitate, zbog aktuelnosti, jer u pitanju predsjednik vlade Crne Gore. Ja ću vas ipak uputiti na višeg državnog tužioca u Podgorici, od koga zatražite i o tom i o drugom predmetu, drugim predmetima iz njegove nadležnosti, a on će vam odgovoriti u mjeri informacija koje je moguće dati u određenom stadionu postupu.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Rasprava na Skupštinskom odboru za ljudska i manjinska prava o izvještajima rada Fonda za manjine ponovo je ukazala na brojne probleme u radu te institucije, posebno u raspodjeli novca poreskih obveznika. I dok predstavnici civilnog sektora i opozicije smatraju da je krajnje vrijeme da se nagomilani problemi počnu rješavati, u fondu nema samo kritike, javlja Olivera Nikolić.
Predstavnici Građanske alijanse, nevladine organizacije koja godinama prati rad Fonda za manjine, ukazali su danas na sjednici odbora na brojne nepravilnosti u radu ove institucije, konstatovane i u izvještajima Europske komisije, ali i domaćih institucija. Konflikt interesa, tajnost rada, nezakonito odlučivanje, partijsko zapošljavanje, neki su od primjedbi ove nevladine organizacije, a ključna je trošenje novca na, kako kažu, projekte koji ne odražavaju građanski karakter Crne Gore. Stoga apel predsjednika Građanske alijanse Borisa Raonića.
Ti novci su trošeni na slobodno mogu reći, u svo uvažavanje ovoga parlamenta, na nacionalističke projekte, na projekte koji poništavaju suštinu Crne Gore, to je građanska država, na projekte koje vode segregaciji. To je veliki problem koji vas molimo da identifikujete.
Raonić traži od poslanika da ne prihvate izvještaj, raspuste upravni odbor, a od tužilaštva da ispita sumnje u raspodjelu novca, jer je, kako ocjenjuje, postojeći način rada fonda neprihvatljiv.
Molimo vas da napravite korak dalje, da se konačno izvrši pritisak i na ministarstvo, da više se ne dozvoli raspodjele milijonskih sredstava na način kakav je bio do sada, svako sebe, već da se konačno napravi ta neka struktura koja bi mogla biti adekvatna, s kojom bi bili svi zadovoljni.
Kritike iz pozitivne Crne Gore, čiji poslanik Dritan Abazović je saglasan da veliki problemi postoje, da je nužna reorganizacija fonda za manjine, ali poziva i na oprez da se stvari ne generalizuju i ne karakterišu svi projekti koje je fond finansirao kao nacionalistički.
Ima nekih problema toga tipa, ali samo da ne generalizujemo i da ne mislimo da su svi projekti koje je fond finansirao nacionalistički. Ima tu projekata koji su i korektni, a ima projekata i koji zaista nisu trebali tu da se nađu, ali čisto korektnosti radi svih ljudi koji su dobili sredstva da kažemo da to nije tako i da nije u tom vidu alarmantna situacija.
Po Abazoviću alarmantno je to što se pod okriljem zaštite manjina pronalazi izgovori za kršenje pravila. Zato apel ovog poslanika da se ne zamjenjuju teze i da se kritike na račun rada fonda ne doživljavaju kao napadi na manjine.
Takvu poruku treba da uputimo. Ovo nema nikakve veze sa manjinama, ima veze sa poštovanjem pravila i mi ovdje svi, bez obzira na svoje političke, nacionalne ili druge identitete, smo dužni da zaštitimo da ta raspodjela bude što kvalitetnija i da odgovara onome što bi fond zaista kao servis trebao da radi u budućnosti.
Kritike od strane SNP-ove Snežane Jonice, koja ukazuje da u izvještaju nema suštinskih stvari, prije svega o načinu raspodjele novca.
A to je kako su donosili odluke, po kojim kriterijima, šta se desilo sa nekim projektima koji su isparili, koji su kriterijumi bili za odbijanje nekih, što su ti neki opšti kriterijumi kojima su se rukovodili kod određenih projekata ili od određenih podnosilaca tih projekata, te se iz godine u godinu ponavlja da ih oni dobijaju i otkud vam pravo da govorite u pozitivnom tonu o svom radu za godinu za koju vam je izvještaj o raspodjeli, odnosno odluku o raspodjeli sredstava obori upravni sud. Pa to negdje daje prostor makar za malo samokritike.
Sudeći po onome što je na Odboru za ljudska prava saopštio direktor fonda Safet Kurtagić, u ovoj instituciji za sada nema prostora za samokritiku.
Moj utisak je sasvim drugačiji i ne bi dalje o tome.
Za izvještaj o radu fonda za prethodne godine glasali su poslanici vladajuće DPS i SDP, dok je opozicija bila protiv. Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Iz svijeta, noćašnji žestoki izraelski napadi na Gazu odnijeli su najmanje 20 života, saopštili su palestinski zvaničnici. Time je broj poginulih od početka ofanzive premašio 70. Pripremila Biljana Jovićević.
Dok predsjednik Izraela Šimon Peres za CNN kaže da ni kopnena ofanziva nije isključena i da se može desiti prilično brzo, premijer Benjamin Netanjahu najavljuje još žešće udare na Hamas.
Nećemo dopustiti da naši civili budu izloženi napadima, naše zajednice i naša deca. Hamas će platiti veoma visoku cenu. Mi smo u sred bitke. Treba nam, rekao sam to u prošlosti i ponavljam opet, strpljenje, odlučnost i izdržljivost.
Izrael je saopštio da je samo od ponoći napao 108 meta u Gazi, da je 12 raketa s palestinske strane ispaljeno na Izrael, od kojih je 7 presreo odbrambeni sistem željezna kupola. Također su rekli da su ciljevi operacije bili militanti i njihova vojna postrojenja, uključujući i ona sa kojih se lansiraju rakete, te tuneli za skrivanje i komandni centar. Palestinsko ministarstvo zdravlja saopštilo je da je pak 17 ljudi, uključujući petoro djece i tri žene, ubijeno u izraelskom napadu na kuće i kafe u Khan Yunisu. Izraelska vojska je za ovo ubistva saopštila da su tragedija i da im to nije bila namjera, pravdajući to time da su poginuli se prebrzo vratili u svoje domove, ne poštujući signale upozorenja. Palestinske su vlasti saopštile da je sa posljednjim žrtvama broj poginulih do sada dosegao 70, a oko 500 ljudi je ranjeno. Rakete su sijevale i sa druge strane. Izraelske vlasti tvrde da je od utorka iz Gaze ispaljeno 365 raketa i da je ukupno napadnuto oko 780 ciljeva. Sirene za uzbunu su u srijedu cijeli dan se čule u cijelom Izraelu. Naoružano krilo Hamasa saopštilo je da su dvije rakete M-75 ispaljene i na Tel Aviv. Ban Ki-moon je sazvao Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija jer, kako kaže, ne mogu dozvoliti još jedno rasplamsavanje rata. Od Hamasa traži da obustave raketne napade na Izrael, a od Netanjahua da prilikom napada na Gazu štiti civile.
I firmly condemn.
Snažno osuđujem granatiranje Izraela iz Gaze. Takvi napadi su neprihvatljivi, moraju prestati. Istovremeno urgiram da premijer Benjamin Netanjahu ispolji maksimalnu uzdržanost i ispoštuje međunarodne obaveze o zaštiti civila.
U međuvremenu je za BBC Mustafa Barghouti, član Palestinskog zakonodavnog vijeća, optužio izraelskog premijera Netanjahua za pripremanje kopnene ofanzive koja bi mogla izazvati i masakar ogromnih razmjera u Gazi. Barghouti kaže i da je Hamas spreman za zajedničko proglašenje obustave vatre, ali da Izrael odbija primirje.
Nakon svijeta regiona, uprkos presudama Haškog tribunala u kojima se zločin u Srebrenici jula 95. naziva genocidom u Bosni i Hercegovini, zvanične osude genocida u vidu rezolucije još nema. Iz Sarajeva se javlja Dženana Halimović.
Tog 16. aprila 1993. godine, kada je Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija donijelo prvu rezoluciju u kojoj se pominje Srebrenica, koja se proglašava zaštićenom zonom, nije se ni pretpostavljalo da će više od dvije decenije kasnije u većini zemalja civilizovanog svijeta Srebrenica biti tema i drugih rezolucija. Ovaj put ne o zaštiti, već o osudi najvećeg zločina nakon Drugog svjetskog rata, genocida. Rezolucija 819 ostavila je gorak ukus neuspjeha međunarodnih snaga da od pokolja koji su počinile snage Vojske Republike Srpske, predvođene haškim optuženikom Ratkom Mladićem, zaštite oko 8.000 muškaraca i dječaka.
Pravac, potočani bratuna, snimaće za ustavne šede.
Komentar jednog od UN-ovih komandanata, Francisa Brižmona, da je, citiramo, prestao čitati rezolucije Ujedinjenih nacija zbog ogromnog jaza između retorike i stvarnosti na terenu, završen citat, pokazat će svu nespremnost međunarodnih snaga da se suoče s onim što se spremalo, a potom izvršilo u Srebrenici. U oči 15. godišnjice zločina nad srebreničkim Bošnjacima, Evropska unija, na čijem tlu je počinjen pokolj, progovorila je glasom pokajanja i priznanja kroz riječi zastupnice u Evropskom parlamentu, Diane Wallace.
We must remember because we all of us as Europeans.
Moramo se sjećati jer svi kao Evropljani imamo osjećaj deja vu kada su u pitanju potočari, osjećaj saučesništva. Svi smo na svojim TV ekranima vidjeli scene prije masakra. Imamo taj element beznađa i bespomoćnosti koji smo možda dijelili. Nikad ne možemo reći nikada više, ali možemo reći da ćemo se sjećati, da ćemo učiti i da ćemo pomoći ljudima da krenu naprijed, i to je ono što bi ovaj dan sjećanja trebao predstavljati.
Danas su gotovo sve evropske zemlje prihvatile rezoluciju i obilježavaju 11. juli kao dan sjećanja na žrtve genocida. Tu obavezu su ispunile i zemlje regije, Crna Gora, Hrvatska, Makedonija, te Srbija, koja je osudila zločin u Srebrenici izbjegavši termin genocid. I van Europe zločin genocida u Srebrenici doživio je osude iz Kongresa Sjedinjenih Američkih Država, te Kanade, koja je jednoglasno usvojila rezoluciju u Srebrenici, dok je jedna od najsnažnijih osuda stigla iz Australije. Njima su prethodile presude Haškog tribunala koji je osudivši generala Vojske Republike Srpske Radislava Krstića na 35 godina zatvora stavio pečat na svaku dilemu. I pored ovih činjenica o onome što se dogodilo na njenom teritoriju, nijema je, čini se, samo Bosna i Hercegovina. Ona jedina u regiji nije usvojila rezoluciju o osudi genocida u Srebrenici. U Federaciji Bosne i Hercegovine 11. juli bit će dan žalosti, u Republici Srpskoj tek petak. U parlamentu Bosne i Hercegovine nema ruku za rezoluciju, a politika i dalje stoji zakovana na principima koje je još davno postavio Milorad Dodik, aktualni predsjednik Republike Srpske. Političku retoriku pobijaju činjenice, dokumenti i priznanja poput onoga kakvo je u Haškoj sudnici dao Momir Nikolić, ratni komandant za sigurnost i obavještajne poslove vojske bosanskih Srba.
Svjestan sam da mrtve ne mogu vratiti, da porodicama svojim priznanjem bol ne mogu ublažiti, ali sam ovim činom želio da doprinesem da se napokon sazna potpuna istina o Srebrenici i njenim žrtvama.
Ignorisanjem rezolucija i sudskih presuda zločin se samo uvećava. Moramo učiti od drugih, savjetuje predsjednica Društva za ugrožene narode Bosne i Hercegovine Fadila Memišević.
Ovo što naši rade parlamentarci, ja mislim, treba da bude povod Evropskom parlamentu, odnosno Evropskoj uniji, da jedan od uslova prijema Bosne i Hercegovine bude usvajanje zakona o kažnjavanju negiranja, minimiziranja i tabuđiranja genocida.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Hvala vam poštovani slušalci što ste i danas bili uz program Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Jasna Vukićević. Do slušanja.